Amin. Așa trebuie să fie totdeauna, cântarea corului trebuie să stârnească și să stimuleze cântarea împreună. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că 13 august este considerată Ziua Internațională a Stângacilor. Din 1976 încoace, 13 august rămâne o zi în care se sărbătoresc stângacii. Sărbătoarea a avut ca și rațiune dorința de a sublinia, de a pune în evidență dificultățile pe care stângacii le au în integrarea în viața de zi cu zi. Eu cred că ar fi mai normal să-i sărbătorim și pe cei care au stângaci. Pentru că, dragii mei, întotdeauna stângacii creează un anumit disconfort pentru ceilalți. Îngăduiți-mi să mă adresez soțiilor în dimineața asta. Câte dintre dumneavoastră aveți soți stângaci? Nu vă cer să ridicați mâna sus. Nu așa că, de regulă, când vorbim despre stângăcie, vorbim despre cineva care e neadecvat într-un anumit rol. Bărbați care sunt la bucătărie, da, știu, maestrii bucătari sunt de regulă bărbați. Cu toate acestea, majoritatea bărbaților au o stângăcie la bucătărie. Îmi vin în minte nenumărate exemple, nu știu pe care să-l spun, aș putea să spun și ceva legat de mie și de câteva din rudenile mele, dar mă opresc. Fiecare dintre dumneavoastră cred că aveți propriile dumneavoastră exemple de ceea ce înseamnă stângăcie a bărbaților. Acum ne obișnuim și cu asta. Mai grav însă este când un bărbat este stângaci, ceea ce îi stă realmente în responsabilitatea lui. Stângăcia lui în lucrurile care sunt în responsabilitatea lui e devastatoare. Astăzi ne vom uita în Scriptură la un singur verset. Vom încerca să înțelegem care sunt responsabilitățile unui bărbat și în ce fel stângăcia lui poate fi devastatoare. Vă invit să vă ridicați, deschidem Scriptura, 1 Petru capitolul 3, versetul 7. 1 Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Ne rugăm, Tată, să ne dai pricepere în înțelegerea Scripturilor, dar mai ales ne rugăm să ne dai și înfăptuirea. Și fă din fiecare bărbat care este în locul acesta, în oricine care ascultă cuvântul Tău, un om care vrea să pună în practică principiile simple și clare ale cuvântului Tău. Îți cerem să lucrezi asta în întreaga adunare și culegeți numele de slavă în propovăduirea cuvântului și în primirea lui și mai apoi în practicare. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta, așa cum limpede se poate observa, e parte din învățătura practică pe care Apostolul Petru o lasă pentru familie. Și cu siguranță că ceea ce ne izbește e disproporția pe care o găsim în text între câte versete sunt alocate femeilor și felul în care pentru bărbați e suficient un singur verset. N-ar trebui repede să ne culcăm pe o dungă, pentru că, dragii mei, principiile sunt la fel de importante și pentru un bărbat și pentru femeie. Ne uităm astăzi în pasajul acesta și ceea ce mi-a stârnit și mi-a atras atenția e termenul pe care îl găsim la sfârșitul versetului 7, când spune să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dragii mei, e o lecție pe care vreau să o învățăm. Ce înseamnă să fii stângaci sau împiedicat? Și în ce fel asta poate să-ți afecteze toată casa? Primul lucru. Sunt bărbați care sunt stângaci în a călca pe urmele Domnului înaintea soțiilor lor. Primul domeniu în care riști să fii stângaci e în a călca pe urmele Domnului și în a fi un exemplu pentru soția ta. Vă rog să vă uitați în versetul 7, cuvântul spune: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Alte traduceri folosesc aceeași expresie pe care o găsim în versetul 1 al capitolului 3, în secțiunea care se adresează femeilor. Tot astfel, ceea ce înseamnă, dragii mei, că prima responsabilitate și pentru o femeie și pentru un bărbat este de a călca pe urmele Domnului. Practic, întreg pasajul se centrează, și am spus că aproape toată cartea se centrează în jurul acestui verset 2:21. Călcați pe urmele, uitați-vă, fiindcă Hristos v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și un bărbat și o femeie, în partea aplicativă, trebuie să fie mai întâi un creștin care să calce pe urmele Lui. Pentru o femeie, acest aspect înseamnă, în primul și în primul rând, a ști să trăiești în supunere. Pentru un bărbat, a călca pe urmele Lui în contextul familiei înseamnă sacrificiu. Și punctul de la care trebuie să pornim este acesta. Orice credincios trebuie să învețe să calce pe urmele Domnului. Dacă ești bărbat, croiește cărări drepte. Fii exemplul de om care calci pe urmele lui Hristos. Pentru că nu poți fi mai bun soț decât creștin ești. Și Petru e cel care sublinează: tot astfel, la rândul vostru, prima responsabilitate este aceea de a călca pe urmele Domnului. Și un bărbat și o femeie găsește suficiente elemente în exemplul Domnului Iisus pe care mai apoi să le dorească în mod practic în viața de zi cu zi. Uitați-vă de asemenea că textul leagă raportarea la Dumnezeu de raportarea la semeni. N-ar trebui să fim surprinși de lucrul acesta, pentru că nu-i așa, chiar și decalogul are exact aceste două dimensiuni, raportarea pe verticală și raportarea pe orizontală. Și dacă ar fi să mă exprim într-un limbaj matematic, aș spune că cele mai multe probleme le poți rezolva când privești cartezian, pe verticală și pe orizontală. Ne uităm în Scriptură și înțelegem de asemenea că raportarea la Dumnezeu e influențată de raportarea de oameni, la oameni. Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 5, așa că dacă îți aduci darul la altar, e raportarea pe verticală. Și îți aduci aminte că ai ceva împotriva aproapelui, du-te și rezolvă. Ioan în epistola sa e cel care spune: cum poate să zică cineva eu iubesc pe Dumnezeu pe verticală și să urăsc pe fratele meu? Și Petru ia aceeași imagine și spune: stângăcia unui om de a umbla cu Dumnezeu se răsfrânge într-o stângăcie în relația de familie. Și mai apoi ce să vezi? Stângăcia în viața de familie riscă să întrerupă părtășia ta cu Dumnezeu. Pentru că cuvântul spune să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cu alte cuvinte, când în viața unui bărbat se perpetuează această stare în care e stângaci în a umbla după Domnul, șchiopătesc, ca să folosesc limbajul lui din întâi împărața lui Ilie, șchiopătați de amândouă picioarele, această stângăcie se răsfrânge asupra stângăciei cu care te raportezi la soția ta. Și mai apoi, ca într-un cerc vicios, stângăcia aceasta de pe urmă riscă să-ți împiedice rugăciunea. Termenul de a împiedica, sigur că e sugestiv în sine, rădăcina cuvântului însă sugerează a toca mărunt. Închipuieți că ai venit cu cererea ta înaintea lui Dumnezeu și ai pus-o pe o hârtie, Dumnezeu ți-o ia și spune ok, și ți-o toacă mărunt. De ce? Pentru că e stângaci în a fi ceea ce trebuie să fii pentru familia ta. A doua stângăcie pe care textul ne-o arată. Cuvântul spune: și voi, bărbaților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Sunt bărbați care sunt stângaci în a conviețui în înțelegere cu soțiile lor. Bărbați care dovedesc stângăcie în a ști să conviețuiască în înțelegere cu partenera lor. Termenul la noi e folosit de înțelepciune. Sensul însă nu e înțelepciunea aceea care vine de sus. Noi foarte repede am putea să luăm un termen și îl plimbăm pe unde ne convine nouă. Nu. Sensul este: un bărbat trebuie să știe să conviețuiască înțelegându-l pe celălalt, dar mai ales înțelegând rolul pe care familia îl are în planul lui Dumnezeu. Știu că atunci când doi tineri se iubesc, spui: bă, așa de bine ne înțelegem. Și cei care suntem mai trecuți prin viață spune: s-o crezi tu. Trebuie să mănânci un sac de sare ca să spui că îl înțelegi pe celălalt. Și după ce ai mâncat săcuțul de sare, descoperi că și celălalt s-a schimbat, și tu te-ai schimbat, și e mereu și mereu nevoie să-l înțelegi pe celălalt. Dar vă rog să rețineți, Scriptura pune asta în dreptul unui bărbat și îi spune simplu: un bărbat trebuie să știe să conviețuiască înțelegându-și partenerul. Ce anume ar trebui el să înțeleagă? Mai întâi, demersul acesta trebuie să recunoaștem că este aproape unul imposibil, pentru că suntem atât de diferiți unul față de celălalt, încât diversi autori de literatură creștină pentru familie spun: unul e de pe o planetă și celălalt e de pe altă planetă. Nu doar că unui bărbat și celălalt o femeie, suntem totuși oameni și cu toate acestea ne este greu să ne înțelegem unii pe alții. De aceea, care din noi nu ne regăsim în genul acesta de dialog? Păi nu mă înțelegi? Nu. Nici dacă mă mai nasc o dată n-aș putea să te înțeleg, decât dacă te-ai naște femeie, dacă ești bărbat, sau bărbat dacă ești femeie. Cu toate acestea, un bărbat trebuie să aibă abilitatea de a ști să-și înțeleagă soția. Mai întâi, în felul în care gândește, și aici sigur că grație atâtor materiale, poți să înveți să știi cum gândește o femeie. Când discut cu tinerii în preajma căsătoriei, încerc să-i ajut să se înțeleagă unul pe celălalt. Chiar dacă ei îmi spun: ne înțelegem foarte bine, imediat scot la iveală dovezi care arată că, de fapt, nu se înțeleg. O să vă dau un simplu exemplu. De regulă, bărbații sunt mai orientați înspre atingerea unui anumit obiectiv. Un bărbat spune, trebuie să ajung acolo și își fixează o țintă. O femeie, în același context, va spune, dacă trebuie să ajungem acolo, oare pe cine mulțumim și pe cine supărăm? Și imediat, gândirea ei merge spre detalii. Un bărbat trebuie să învețe să înțeleagă gândirea partenerului ei. În același timp, e chemat să înțeleagă nevoile. E chemat să înțeleagă aspirațiile. Dragii mei, nu putem să le punem simplu. Eu vreau să fiu înțeles și tu vrei să fii înțeles. Sigur că, în esență, și un bărbat și o femeie au cam aceleași nevoi, dar de cele mai multe ori au o altă prioritate. Și un bărbat care vrea să nu fie stângaș va trebui să aibă această abilitate de a înțelege nevoile, de a înțelege aspirațiile și de a înțelege trăirile celuilalt. Și când ajungi să-l înțelegi pe celălalt, îți acordezi comportamentul. Această responsabilitate nu este 100% în cârca lui, pentru că, la rândul lor, soțiile sunt chemate să faciliteze această înțelegere sau această cunoaștere prin intermediul unei comunicări oneste. Dragii mei, noi trebuie să învățăm să comunicăm onest trăirile noastre. Dacă le punem supreși, dacă le negăm, nu fac decât să crească. E nevoie de această comunicare onestă în care să poți să spui ceea ce ești fără să îți fie teamă că celălalt te va înțelege greșit. Rog să rețineți. Oamenii nu se vor lăsa cunoscuți pe de-a întregul și nu vor fi dispuși să devină vulnerabili decât dacă se simt în siguranță în dragostea celuilalt. De aceea, stângăcia unui bărbat în a căuta să înțeleagă partenerul lui e păgubitoare. Am spus în același timp că această conviețuire în înțelegere vizează și înțelegerea planului lui Dumnezeu cu privire la familie. Îngăduiți-mi să mă uit în ochii oricărui bărbat și să spun, dragii mei, rețineți, familia nu-i făcută pentru voi. Nu vă imaginați că soția voastră, copiii voștri, tot ceea ce înseamnă familie este să vă fie vouă bine și să trăiți o viață liniștită. Familia niciodată nu este chemată să fie un scop în sine, ci e chemată să fie un mijloc prin care atingi un anumit scop. Și scopul acela e de mult fixat de cel care a instituit familia. Dumnezeu a lăsat ca prin intermediul familiei să poată oamenii să înțeleagă natura relației dintre el și poporul lui. De aceea, în Vechiul Testament, limbajul profetic spune, e relația de dragoste dintre poporul lui Dumnezeu și Mesia. Pavel vine și se adresează bisericii și spune, căci v-am logodit cu un bărbat. Și e exact același limbaj. Dragii mei, familia, în înțelegerea lui Dumnezeu, e vehiculul, e imaginea grafică a ceea ce înseamnă relația dintre Hristos și biserica lui. Și când un soț înțelege acest mandat și când înțelege responsabilitatea a ceea ce înseamnă familia, va ști exact cum să se poarte. În al treilea rând, sunt mulți bărbați care își arată stângăcia în a-și cinsti soțiile lor. Vă rog să vă uitați încă o dată în Scriptură. dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Un al treilea domeniu în care stângăcia unui bărbat poate să devină devastatoare este în această stângăcie de a cinsti cu prioritate, dând întâietate femeii. Și aici îngăduiți-mi să punctăm câteva lucruri. Mai întâi, când ne uităm în verset, descoperim că Petru nu este preocupat să fie foarte specific când e vorba să ne arate cum să ne cinstim nevestele. Dar rețineți însă principiul. E important mai întâi cum privești partenerul și după aceea, pe cale de consecință, cum te porți cu el. Rețineți, mai întâi e important cum îl privești pe celălalt sau ce valoare îi atribui celuilalt și funcție de valoarea pe care i-o atribui, decurge felul în care te porți cu acel lucru. Să vă dau un exemplu simplu. Luați de exemplu un pix. Dacă e un pix absolut obișnuit și nu am adus acum neapărat unul, îl pui pe oriunde vrei și așa mai departe. Dacă e un pix ceva mai scump sau dacă e un cadou primit de la cineva drag, are și valoare intrinsecă și valoare atribuită sau sentimentală, unde e pixul? Și ești foarte atent unde îl pui. Luați un alt exemplu. Fiecare în gospodărie are vase. Și ca să folosim limbajul biblic, sunt vase de ocară, vase de cinste. Ai vase de plastic și vase de cristal. Felul în care știi care una, care alta, influențează felul în care te porți. Acum, sigur, e mult umor în jurul expresiei, femeia este un vas mai slab. Și eu am dat drumul la multe glumițe în privința asta, unde să ciobesc vasele mai slabe, răspundeți dumneavoastră. Dar sensul aici în Scriptură e vas mai fragil. Asta nu înseamnă inferior, asta înseamnă că necesită o prețuire specială, o atenție specială. Această fragilitate e dată de capacitatea fizică și vulnerabilitatea unui așa celuilalt, în niciun fel inferioritatea celuilalt. De aceea, Petru folosește această imagine a unui vas mai slab, a unui vas care necesită o atenție specială, pentru că e valoros, e fragil și un bărbat trebuie să vadă asta. E interesant de asemenea felul în care Petru spune ca unele care vor moșteni împreună cu voi, ce? Spune noastră, ce scrie în Scriptură? Harul vieții. Pentru ca nu cumva cineva să creadă că vorbind despre femeie ca despre un vas mai slab, vorbim de cineva care e inferior, Petru imediat spune, ele vor moșteni alături de tine harul vieții. Acum, expresia harul vieții e o expresie pe care îi cauți un conținut în text sau în context și n-ai cum să-l găsești. Putem doar să presupunem. Mai întâi, e harul vieții veșnice. Și, dragii mei, slavă Domnului! Chiar dacă în cer nu o să mai fim nici bărbați, nici femei, Domnul vrea și pe unii și pe alții în împărăția Lui. Amin? Și în Hristos nu mai există bărbat și femeie și Domnul are nevoie și de unii și de alții. Un argument în plus, nu uitați câte femei au fost în preajma Domnului Iisus, nu uitați cine s-au dus la mormânt și de la cine a primit Domnul Iisus cea mai aleasă închinare. E harul vieții veșnice. Alți comentatori spune, nu, harul vieții e viața pur și simplu. Și așa-i. Ezechia spunea la un moment dat, Doamne, prin îndurarea ta, spuneți dumneavoastră, se bucură omul de viață. Dragii mei, și bărbați și femei trăim prin îndurarea lui Dumnezeu. E harul vieții. Mai este însă o posibilă interpretare. E harul pe care Dumnezeu l-a dat unei familii de a da viață. Și vă rog să rețineți, copiii sunt o moștenire dată de Domnul. Ori de câte ori există o aroganță într-un bărbat care să sublinieze superioritatea, nu uita, fără o nevastă n-ai putea să ai copii. Și ori de câte ori o nevastă spune, eu l-am făcut, nu, noi l-am făcut. E harul vieții care ne pune pe amândoi pe același palier. Știți ce e frumos? Harul distruge competiția. Uitați-vă lucrul acesta în Evanghelie, uitați-vă în biserică, uitați-vă în viața de familie. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, ne pune pe toți pe același nivel, distruge competiția. N-are rost să mă consider mai bun decât tine și tu n-are rost să încerci să te semețești față de mine. E harul care ne pune pe amândoi în postura de spune, suntem mulțumitori lui. Și Petru spune, privește-o pe soția ta ca un vas fragil care ți-a fost dat în grijă, prețuiește-l, cinstește-l, pentru că el moștenește, ea moștenește alături de tine harul vieții. Îngăduiți-mă însă în încheiere să sugerez doar câteva aplicații cu privire la ce înseamnă să cinstești pe soția ta. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Proverbe, capitolul 31. De cele mai multe ori, Proverbe, capitolul 31, e considerat tabloul femeii ideale. Și, în bună măsură, este așa. Dacă ne uităm sumar și nu mai avem timp să citim întreg pasajul, de la versetul 10, cuvântul spune, cine poate găsi o femeie cinstită, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Și textul continuă. Sunt foarte multe versete care o scot în evidență pe ea. Și sunt câteva versete în care apare și el. Și acum, de cele mai multe ori, ne uităm la pasajul acesta și spui, băi, ea, ăsta e portretul. Și nu vezi ce rol trebuie să aibă el. Mai întâi aș spune bărbaților, câți dintre voi v-ați dori o astfel de nevastă? Sincer, unii s-ar găbi să spună toți. Bun, ia să vă dau eu câteva exemple. Când se gândește la un ogor să-l cumpere, nu simți că a călcat în teritoriul tău? Nu te-ai simți agasat de prea multele ei inițiative? Uitați-vă însă încă o dată în text și veți descoperi câteva momente, câteva atitudini cheie în care bărbatul cinstește o astfel de femeie. Da? Gata? Uitați-vă în text. Versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Dacă vrei să cinstești partenerul, cinstește-l prin încrederea pe care i-o acors. Dragii mei, aplicațiile sunt multiple. Încrederea în capacitățile ei, încrederea în felul ei de a judeca, încrederea în sine, în ceea ce este ea făcută să fie pentru tine. O femeie care simte că soțul ei are încredere în ea, înflorește. Am citit, de exemplu, pregătindu-mă pentru mesaj, că au fost întrebate mai bine de 300 de fete și femei. Și fiecare au fost rugate să răspundă la această întrebare. Ce anume așteaptă ele cel mai mult de la tata sau de la soțul pe care le au după caz? Invariabil, într-o proporție covârșitoare, fiecare din ele a spus: vreau să mă simt încurajată de bărbatul de lângă mine. Dragii mei, e mare lucru. Uitați-vă versetul 28. Cuvântul spune așa: fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce ce? Laude. Bărbatul ei știe să o încurajeze. Nu doar să ai încredere în ea, ci să o încurajezi în ceea ce face. Sigur că în încurajarea aceasta nu trebuie să pierzi din vedere adevărul. Dacă o mâncare e prea sărată, spune-i, dar încurajează cel puțin că o încercat. E important să știi să-și cinstești partenerul cu încurajarea ta. Mai mult, vă rog să observați că bărbatul acesta știe să-și cinstească soția prin întâietatea pe care i-o dă. Versetul 29. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi pe toate. Duiți-mi aici o mică aplicație. Nu o pune pe soția ta în competiție cu maică ta. Cum a gătit mama, cum te-a călcat mama, cum ți-a făcut mama și așa mai departe. Dă-i întâietate. Dă-i întâietate inclusiv înaintea copiilor tăi. Și vei descoperi că modul acesta de a o cinsti îi dă valoare. Mai este un lucru. Dacă vrei să cinstești nevasta, cinstește-o prin felul în care știi să împarți realizările tale cu celălalt. Și să recunoști că ești ceea ce ești și din pricina ei. Uitați-vă, vă rog, versetul 31. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude, unde? La porțile cetății. Ce se întâmplă la porți? Vă rog să vă uitați în Scriptură, cuvântul spune așa. Versetul 23. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. E limpede că porțile cetății nu erau doar așa un loc de taifas. Hai la noi să mai vorbim câte ceva. Ci erau locul în care viața comunității se întâmpla într-un mod viu. Era un loc al deciziei, era un loc al influențării și un bărbat care vrea să-și cinstească soția, inclusiv la porți, va ști să împartă cu celălalt realizările lui, imaginea lui, succesul, influența sa. Va spune, da, e adevărat, sunt ceea ce sunt și din pricina ei. Un soț care e stângaci în a-și cinsti soția. Stângăcia aceasta poate fi devastatoare, pentru că va fi mult mai tentată să alunece înspre a primi cinstirea și aprecierea din altă parte. Și acum vreau să închei. Sunt anumite stângăcii pe care le poți corecta și cu altele îmbătrânești. E o întreagă discuție până astăzi dacă ar trebui să fie corectat copilul care vrea să scrie cu stânga. Și vă spun, părerile sunt împărțite. Dacă ar fi să mă refer la mine, și aici îngăduiți-mi o notă personală, v-aș spune că dacă aș fi fost născut după 90, aș fi scris cu stânga. Dar pentru că m-am născut înainte, am fost zbicuit de câteva ori Și scriu cu dreapta, parcă bat spumă. Noroc cu calculatorul. Natan și el are stângăcia lui. Dar el a fost lăsat în pace și de noi și de dascăli și scrie și astăzi cu stânga. Vă întreb un lucru. Nu credeți că ar trebui să facem tot ceea ce atârnă de noi să corectăm aceste trei stângăcii? Momentul de astăzi este cel mai nimerit moment în care să spui, Doamne, eu unde stângaci? Dacă șchiopătez în umblarea cu Domnul, e un moment în care să spui, vreau să corectez asta. Dacă ești neînsurat și ești tânăr aici, vreau să înțelegi că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să te pregătești pentru căsnicie este să fii un om care să pășești după Domnul și să trăiești matur împreună cu El. Pentru ca să poți să fii un exemplu pentru soția ta și pentru copiii care vor veni după voi. Dacă în al doilea rând descoperi o stângăcie în ceea ce înseamnă să-ți înțelegi soția, n-ai fi dispus să corectezi asta și să spui, măi, trebuie să facem ceva. Orice stângăcie de felul acesta, orice lipsă de înțelegere, are un punct zero. Fă pași în privința asta, recuperează terenul pierdut, întreabă-l pe celălalt, onest, măi, tu cum te simți? Ajută-mă să te cunosc. Dacă stângăcia ta în ce privește recunoașterea meritelor ei, dacă ești zgârcit în vorbă, dacă ești zgârcit în apreciere, lasă stângăcia asta deoparte, cinstește-l pe celălalt de lângă tine. Și vei descoperi că atunci când rezolvi stângăcia în relația cu partenerul tău, scapi ceva din stângăcia raportării tale la Domnul. Amin.